Европейская встреча молоді, якую організує екуменічна супольність ТЗ з 28 січня 2011 года по 1 студеня 2012 года, пройде у Берліні. Гэтая встреча буде для нас великим викликом, бо Берлін – гэта великий город з вельми розным насельніцтвам, у яким існує амносна мала релігійних супольностей, сказав брат Леонард супольності ТЗ. Ён адзначыў, што супольнасць мае вялікія чаканні ад гэтай сустрэчы, і яна ўпэўненая, што та сама і ў гэтым годзе сустрэча будзе важным знакам для касцёла і для грамадства, як та сама вялікім вопытам для тых, хто будзе ў ёй прымаць удзел, заявіў брат Леонард. Падчас сустрэчы моладзі ў Берліне агульныя малітвы будуць праходзіць у гандлёвым цэнтры Месегеленд. Моладзь, якая прыме ўдзел у форуме, атрымае гасціннасць у каталіцкіх і лютэранскіх сем'ях гораду. Частка праграмы сустрэчы пройдзе ў парафіях, у якіх моладзь будзе маліцца і разважаць на розныя тэмы. Вечарам 31 снежня маладыя людзі будуць удзельнічаць у свяце нацыі, які пройдзе ў мясцовых касцёлах. У минулым годзе у нидерландскім Роттердаме у Европейской сустрэчы моладзі прыняло ўдзел больш за 30 тысяч маладых людзей.